da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radio Svetigore pomaže Bog. Nastavljamo emisiju o sektama i danas ćemo govoriti o savremenim sektama koje su tokom 20. veka preplavile svet. Normalno, pre toga ćemo dati određene uvode, daćemo njihovo prostiranje, organizovanje i prostiranje po svetu, kao i određene tehnike manipulacije, određene metode kako ih prepoznati da bismo im se lakše oduprali, makar da ne dozvolimo da budemo plen njihovog rada. Danas u našim zemljama, znači Srbiji, Crnoj Gori i na Balkanu uopšte, deluje veliki broj sekti. Šta se sve ne nudi našem stanovništvu, a naročito kroz New Age i druge religijske pravce, pokrete, discipline, kao način razmišljanja, rada, kulture i življenja, samo da bi pokorili naš um i naš duh. U našoj zemlji postoje ljudi koji sebe nazivaju intelektualcima, valjda zbog akademskog stepena obrazovanja, koji sebi daju za pravo da daju mišljenje o svemu što ih okružuje, i onome što poznaju i onome o čemu ništa ne znaju. Bitno je samo to da su oni dali svoje mišljenje i svoj sud. Tako ti isti dušebrižnici daju svoje uvaženo mišljenje i o pitanju sekti, malte ne negirajući da taj problem uopšte postoji, pogotovo negirajući da delovanje sekti ima tesnu povezanost sa recimo određenim vidovima specijalnog rata koji se sprovodi protiv mnogih zemalja u svetu. Evo samo jedan primjer koji se dešavao u bivšoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori, odnosno u SRJ, dok je još bila SRJ. Statistički podaci govore o tome da se u jednom trenutku, negdje 97. 98. godine, u našoj zemlji na spisku nalazilo blizu 300 sektnih organizacija i 297, u jednom momentu, onda malo kasnije, taj broj je duže vremena egzistirao, 276 političkih partija. Primećujete koliko su ova dva broja vrlo, vrlo bliska. Što znači da oni koji su sve to osmišljavali su jednostavno želeli da razbiju političko jedinstvo i duhovno jedinstvo naroda. Naravno, tu se nalaze i jedna čitava grupacija, organizacija koja potpunjuje rad ova dva vida, znači politički i versko organizovanje duhovni, ili da ga nazovemo maltene duhovni rat. To su određene nevladine organizacije koje u datom trenutku prelaze na jednu ili na drugu stranu. U nekim momentima, znači u svom tumačenju, svojim doktrinama, u svom radu, znači a naročito u svom radu, više prilaze ili sektnim organizacijama ili u pojedinim momentima političkim organizacijama, znači po obliku svog delovanja. I sad ti svi dušebrižnici koji se nalaze ili u tim organizacijama ili su apsolutno nezainteresovani ili ne pripadajući nijednoj organizaciji, ali kao ljudi ne shvatajući problem u kome se nalaze, maksimalno se trude da i ljude koji ukazuju na taj i slične probleme, koji su sa sektama u tesnoj vezi, nazivaju paranoicima i da svugde vide nekakvu zaveru, da pripadaju grupaciji koja voli da širi ideje o teoriji zavere. Gospodo, davno je prošlo vreme kada se sa teorije prešlo na praksu. To što mnogi od tih kvazi intelektualaca, koji sebe nazivaju i slobodnim intelektualcima, ne vide, to je njihov problem. A naš problem su i oni koji to ne žele da vide ili ne vide, i sva ova problematika koja nam se dešava. Svi ti potencijalni mislioci, slobodoumni, kako se da nazivaju, imaju analitiku potencijalnog samoubice. I sve one samoubice koje su direktnim i indirektnim delovanjem, metodama, radnjama i obredima bili navedeni na samoubistvo ili ubistvo drugih. Svi oni zajedno nama dobronamernima s stručnjacima koji prepoznajemo određenu socijalnu, versku, medicinsku i ostale patologije, prave određeni problem. A priznat ćete da se svakim danom crne hronike pune sve više i više i takvim tužnim događajima izgleda nema kraja. Jednostavno, postavlja se legitimno pitanje koje možemo uputiti tim slobodnim misliocima. Zašto ne daju svoje cijenjeno mišljenje i o tome ko nam to, kako i sa čime ubija decu? Mi smo u prošloj emisiji analizirali događaje koji se desili u Novim Banovcima već prošle godine, vreme zaista brzo leti, gdje je jedno dete izmasakrirano i sa svojim ujakom također koji je ubijen, izmasakrirani i njihovi delovi tela razbacani što po Dunavu, što zakopavani po široj teritoriji Srema. Ali mi na to nemamo nikakve odgovore. Bitno je da su ti dušebrižnici uspjeli da u javnosti odnesu, da kažemo, pobedu, da nađu dobrog advokata onom monstrumu i da taj monstrum ne odgovara za svoje zločine jer je navodno neuračunljiv. Ali bio on neuračunljiv ili ne bio uračunljiv, ipak mi ostajemo bez odgovora zašto, kako, zbog čega. Da bismo, analizirajući sve te događaje, sve te postupke, sve te radnje, mogli da dođemo do nekih zaključaka i da neke druge sprečimo da ne počine tako nešto i da sprečimo da neki drugi nevini ljudi ili nevina deca ne stradaju na tako monstruozne načine na koje su stradali. Naravno, nisu sva deca koja su izvršila samoubistvo rođena kao potencijalne samoubice. A gdje su tek ljudi srednjih godina, gdje su starije osobe, šta je sa razorenim porodicama? Očigledno mnogi ljudi, a to stalno potenciramo, koji žive na našim prostorima, u našim državama, koji sede u pojedinim institucijama, apsolutno ne obavljaju svoj posao. I to mi s pravom možemo da kažemo i da s pravom zaključimo, jer događaj prestižu i njih i nas, mi ih makar beležimo, a oni niti ih beleže, niti pokušavaju da ih reše. Naravno, sa tim sektnim delovanjem, odnosno učenjima koje šire sektne organizacije, najviše problema imaju one generacije, oni slojevi društva, odnosno ona deca, ili unuci, ili praunici, prvih posleratnih, misli se na Drugi svjetski rat, ateista, i raznih pametnjakovića koji o svemu sve znaju i koji misle da ako nauka nešto nije dokazala, onda to i ne postoji. Pošto oni nisu vidjeli ni Boga ni đavola, onda oni misle da oni i ne postoje. Te tako mi podoštavajući gospoda i zvaničnu religiju omogućavaju sektama da se pandemijski šire državom. Negiraju gospoda, ni podoštavaju hrišćanstvo, a ne sekte. Zaista čudan sled radnji. Jer mnogi od tih sektnih organizacija, oni na sredstvima informisanja u medijima čak i brane, a pri tome sa još većom žestinom nego što ove brane negativne napadaju određene verske organizacije koje postoje hiljadama godina ili 2000 godina kao što je hrišćanstvo. Prosto je nevjerovatno koliki gnev i kolika ljutnja i koliki prezir izlazi iz njihovih usta kada govore recimo o pravoslavlju. A pri tome neke druge sektne organizacije, pseudohrišćanske recimo, brane i kažu da imaju pravo da postoje i pravo da se pozivaju da su hrišćanske. Ovdje se izgleda radi o nekom vrlo ozbiljnom psihičkom oboljenju kod tih intelektualaca. Međutim, šta god pametna intelektualna elita, ovo po znacima navoda, mislila, savremene sekte su realnost i to vrlo bolna realnost. Pa se tako putem informisanja o njihovom djelovanju moramo informisati i na taj način obrazovati. Sekte su prisutne na našim sve skučenijim prostorima i teritorijama i rade vrlo ozbiljno i krajnje predano. To što su oni socijalna grupacija koja se u celom svetu prepoznaje po opšte prihvaćenom nazivu sekta, koji u sebi nosi negativan prizvuk, ne znači da su oni glupi, loše organizovani, da nemaju svoj cilj, da nisu logistički potpomognuti od ostalih interesnih grupa i organizacija. A ne, oni su upravo suprotno. Nijedna sektna organizacija među svojim članstvom ne trpi neobrazovanje, lenje, oni koji ne žele da rade i koji ne žele da se u potpunosti predaju njihovom učenju. E zato oni i postižu tako veliki uspeh širom sveta. Opšta podela sekti koje danas haraju kako svetom tako i kod nas jeste pseudohrišćanske, pseudohindubudističke, sinkretističke, satanističke, psihološke, komercijalne, magijsko-okultističke, političke i pseudoalternativne medicinski pokreti. Zaista, ovo je samo, da kažem, onaj uži krug sektnih pravaca koje spadaju sve ove sektne organizacije. Kada se uđe u još dublju analizu, zaista se čovjek izgubi i u jednom momentu shvatite koliki je to galamatijas i shvatite da je ta socijalna pošast jednostavno postala pandemija i da se tome moramo odupreti, jer uvek strada onaj mali čovjek, a upravo odatle ide i to odupiranje. Znači, prvo moramo mi da steknemo određeni broj informacija, da kroz te informacije zauzmemo određene stavove, da se tome odupremo. Zatim da se organizujemo i da vršimo pritisak na zvanične državne institucije i da naše države, kao i mnoge države u svetu, naročito u toj zapadnoj Evropi, u svojim institucijama povedu vrlo ozbiljnu i odlučnu borbu u zaštiti svog stanovništva. Kod nas su se prvo pojavile pseudohrišćanske sekte, odmah, da kažemo, posle raskola 1054. godine pojavili su se bogumili, međutim vođenjem mudre politike velikog župana Stefana Nemanje vrlo brzo su prestali da postoje. Zatim jedno vreme što se tiče sekti kod nas bilo zatiši, ali već negde u 18. 19. veku pojavljuju se na Zareni, kojih i danas ima po Vojvodini, u drugoj polovini 20. veka, odnosno 70. godina 20. veka, osjeća se sve veće prisustvo pseudohrišćanskih sekti na našim prostorima i kulminacija 90. godina 20. veka. I opet se postavlja pitanje zašto baš kulminacija 90. godina. Pa zato što su mnogo tih organizacija povezane sa određenim agencijama, obaveštajnim i sličnim, i zato što su znali šta se priprema na teritoriji Balkana, odnosno u bivšoj SFRJ, i zato što su na muci tih nesretnih ljudi koji su preživjeli sve one ratne strahote želeli da steknu što više članstva kroz razne tehnike ucenjivanja i vrbovanja, humanitarnih pomoći, navodno nekih dobrih dela i radnji, jer oni nisu došli da odu posle nekog kraćeg vremena, oni su došli da ostanu, a da bi ostali i opstali njima treba veći broj članova, a članove moraju da nađu u domaćem stanovništvu i u onom namučenom i napaćenom koje je izbeglo i koje nema gdje da se vrati. E na taj način oni dobijaju, stiču određenu populaciju koja će ih ovdje zadržati duži niz godina. Pored pseudohrišćanskih imamo pseudohindubudističke. One se pojavljuju sa početkom 60-ih, odnosno njihovo jače prisustvo počinje da se osjeća sa dolaskom dalekoistočnih borilačkih veština. Tačnije, dolazi nam zen budizam, a pored zena vrlo perfidno se provlače jogistički pravci, metodi, discipline, razne škole joge. Prvo se lažno predstavljajući da je joga sport, zatim početkom 70-ih se predstavljaju kao kultura istoka, početkom 80-ih kao religija, a krajem 80-ih i početkom 90-ih javno i jasno govore da su pseudoreligije ili čak da su samostalne religije. I mi smo na našu nesreću i ovdje imali prošle godine u Beogradu jednog gurua koji je u sali Doma sindikata, gdje staje 2000 ljudi, a bilo ih i više jer je dosta ljudi stajalo, okupio potomke svetog Simeona Mirotočivog i duhovnu decu svetog Save. Njih 2000 u nekom zanosu i transu su pevali neke himne, neke bogoslužbene pesme dalekoistočnim bogovima, tačnije bogu Šivi ili drugim nazivom Natoradža ili milosrdni anđeo, odnosno kako se kaže u prvoj knjizi Šivaizva, sve milosrdni anđeo uništenja koji nas je dobro posjetio 99. godine. E ta naša braća i sestre, nekada braća i sestre u Hristu, se odrekoše Hrista i pokloniše Šivi, a poklanjali su se i tom guru koji za sebe misli da je Bog, koji je onako slavodobitno se baškari u velikoj fotelji na bini doma sindikata. To je jedan od nekoliko desetina slučajeva raznih gurua koji su nas posećivali u proteklom periodu i koji će nas sigurno posećivati. Njegov učitelj Maharishi Mahesh Yogi nas je posetio 86. godine, sleteo je privatnim avionom na Surčinski aerodrom, bio mu je postrojen vod garde, prostrat crveni tepih i svirana himna Hej Sloveni. A on pri tome nije predstavljao nikakvu državu, nego neku svoju nevladinu organizaciju, religijskog tipa, transcendentalnu meditaciju. Tako i ovaj Šri Šri Ravi Shankar dolazi i priča nam da nam donosi fenomenalne tehnike za oslobađanje stresa, napetosti, tolerancije i kaže da je ta njegova tehnika stara nekoliko hiljada godina. A onda već u nekoj 10. i 15. rečenici kaže da se radi o Kriya jogi. A mi znamo da Kriya joga je jedna od jogističkih disciplina i da zaista jeste stara nekoliko hiljada godina i da to ništa novo nije, nego je samo pokušaj da se uvije u neke nove papire šarene za umotavanje poklona. Trebali su navodno ovdje da ga prime i predsjednik skupštine i predsjednici poslaničkih grupa, neki ministri, pa čak i sam predsjednik države. Onda su neka braća i sestre koji su pogođeni time podigli određenu, da kažemo, prašinu u medijima i onda pravdajući se s njihove strane, znači čuli smo mnogo opravdanja, da čak je taj guru dao i nekoliko intervjua i onda smo čuli kroz ta pravdanja i određeni niz informacija koji nas je zaprepastio. Nešto smo načuli i videli i osjetili još pre par godina, ali nismo saznali odakle dolaze ta učenja. Saznali smo da se po određenim kaznenim institucijama, po zatvorima sprovode određene tehnike, upravo što sam rekao malo pre, za oslobađanje od stresa, nasilja, zatvorenog prostora, ne znam, nekih fobija i tako dalje, da se te tehnike izvode na zatvorenicima bez njihove želje i volje, znači pod određenim pritiskom i ucenom, da li će da im se oduzme pravo na neki slobodan izlazak, neki vikend, primanje nekih poseta, paketa i slično, znači nad ucenjenim ljudima. Vrše se određeni eksperimenti, zatim se to isto radi na nekim starim osobama po jedinim gerijatrijskim centrima i mi onda kroz intervjue tog gurua saznamo da je on između ostalog došao da razgovara sa predstavnicima vlasti ovdje u Srbiji i da ponudi da njegov program još dublje bude implementiran u određene institucije i da se još ozbiljnije sprovodi nad nekim ljudima i nekim licima. I to kaže da se kroz Ministarstvo pravde sprovodi već neke 2,5 godine. I dobijemo informaciju da među nama zaista ne samo da imamo ljude koji sede na određenim funkcijama, u određenim institucijama, čak u određenim ministarstvima, koji bi trebalo da štite duhovno zdravlje naroda, oni ne samo da ga ne štite, nego upravo rade suprotno. Tako da, sve ovo što vam govorim ni malo nije bezazleno, jer te tehnike na kraju se svode da ljudi nasilno ili prevarom bivaju prevereni i ulaze u neke druge religije, a kasnije dolazi do njihove unutrašnje borbe, jer njihova kolektivna svijest, njihova genska informacija, njihova duša se buni protiv toga u šta je uvedena. I kada ti ljudi, mislim na ove mlađe, izađu iz takvih institucija, kada se vrate u svoje porodice, mi onda imamo socijalnu patologiju, imamo problem u porodici, imamo sindrom sekte. Te na ovaj način izražavamo najdublji revolt i zaista prozivamo i pozivamo svom silom našeg bića i našeg glasa da neki ljudi koji ne misle sebi dobro ne moraju i druge da uvlače u neko zlo, nego ukoliko je njima neka želja ili neka potreba ili neki poriv da ulaze u nekakva ludila, neka ulaze sami u ta ludila, a da ostale ljude puste da po svojoj slobodnoj volji odlučuju gdje će se i na koju stranu prikloniti. Naravno, pored ovih pseudohrišćanskih dalekoistočnih sekti imamo i mnoge druge. Imamo satanističke, psihološke, komercijalne, okultističke, političke, pseudoalternativni medicinski pokreti. U dosta manjoj mjeri i manje napadno pojavljuju se također krajem 80. i početkom 90. i kulminaciju njihovog prisustva osjećamo također početkom 90. godina. A ja ću podsjetiti, mislim da sam i u prošloj emisiji rekao, 93. godine je ukinut zakon o verskim zajednicama pod izgovorom da bi se doneo bolji, a bolji je došao, da li je bolji, to je pitanje, ali znači taj drugi sljedeći koji je navodno trebao da bude bolji došao je tek 2006. ovdje kod nas. Primetit ćete da je neko imao 13 godina da vršlja po SRJ i vrlo uspješno su to uradili. Kao što vidimo, napadnuti smo ogromnom količinom raznoraznih učenja i brojem organizacija. Štetne posljedice njihovog djelovanja već su uzele ozbiljan zamah. Pune se čekaonice psihijatrijskih klinika, ogroman broj ljudi traži pomoć od sveštenika, a sve je više onih koji i ne stignu da zatraže pomoć. Zaista, veliki je broj samoubistava koji se samo podvode pod samoubistvo, ali niko ne istražuje ko je tog nesretnika naveo na samoubistvo. A nama u naše savjetovalište dolaze roditelji i rođaci mnogih mladića i devojaka koji su izvršili samoubistvo i imamo zaista veliki broj dokaza, ali mnogi izgleda u ovoj zemlji ili u ovim zemljama ne žele da rade svoj posao. I u našoj zemlji nemamo ni jednu instituciju koja se bavi ni prevencijom ni lečenjem posljedica sektaškog djelovanja. Država gotovo ne preduzima ništa, malobrojni poznavaoci ove problematike gdje god bi ponudili svoju pomoć ili organizovanje kakvog centra za neki vid prevencije nekoj od parlamentarnih i vladajućih stranaka u svim režimima koji su vladali našom zemljom u posljednjih 20 godina, prvo su ucenjivani da uđu u tu partiju ili stranku, pa onda mogu da traže i rade šta hoće. Naravno, mnogi od nas dugo godina, naročito zbog baš takvih ucjena i poziva, nismo željeli da pristupimo ni jednoj stranci kao članovi, ali smo zato sarađivali sa svima onima i koji su htjeli i koji nisu htjeli. Oni koji su htjeli, htjeli su da sarađuju još više, a oni koji nisu htjeli, najprije u početku onako prikriveno su opstruirali tu kao neku saradnju i veliki broj materijala, elaborata, dokaza, nekih sublimata koje smo donosili sa raznih svjetskih kongresa su držali pod nekim fiokama da bi posle par godina neki od tih organizacija političkih bukvalno pukli i javno nam rekli da ne žele da sarađuju po tom pitanju, navodno plaše se ovoga i onoga, nije sada vreme i slično, a nama države razdvajaju i cepaju, oduzimaju teritorije, neke ljude odvode, neke ubijaju, a neke imamo ovdje na brojnom spisku, međutim, oni nisu naši. To se u savremenoj terminologiji zove unutrašnji odliv mozgova. Znači, svaka od tih sektnih organizacija, od nekog bivšeg Srbina, pravoslavca ili neke druge manjinske nacije koja je pripadala svojoj tradicionalnoj verskoj zajednici, više ne može očekivati ništa, a te organizacije su bukvalno dobile nove ambasadore. Ako znamo da su mnoge evropske zemlje povele ozbiljnu i neposrednu borbu protiv negativnih sektaških uticaja na svoje stanovništvo, moramo se makar u tome na njih ugledati. Evropska zajednica je donela još 96. godine rezoluciju o strogoj kontroli sektaških organizacija i traže od zemalja članica veću međusobnu saradnju. Neki od evropskih zemalja su i zabranile ili vrlo strogo ograničile rad pojedinih sekti, povele vrlo ozbiljne istrage i sudske procese, i to sve dovodi do prelivanja tih duhovnih kriminalaca iz zapadne Europe na centralnu, istočnu Europu i na Balkan. Posle nekoliko ubistava i samoubistava po švajcarskim Alpima, Evropski parlament je doneo svoju prvu rezoluciju o sektama 96. godine 29. februara 96. godine. I ja ću vam pročitati samo nekoliko tačaka na koje su se pozvali ti evropski parlamentarci i tih definicija u želji da zaštite svoje stanovništvo. Pa idemo ovim redom. Recimo, tačka B, smatrajući da su u najnovijim događajima u Francuskoj, naročito sa smrću 16 ljudi, a od toga troje dece, 23.12.1995. u Verkuru u švajcarskim, znači Alpima i Francuskoj, postale očigledno opasne aktivnosti određenih udruženja označenih kao sekte. Tačka C, smatrajući da aktivnosti grupa, sekti ili udruženja sličnih sektama predstavljaju pojavu koja se stalno dalje širi i koja se u sve različitijoj formi može uočiti u cijelom svetu. U tački E kažu, smatrajući da nasuprot tome, određene sekte koje kao delovi jedne međunarodne mreže operišu u Evropskoj uniji, vrše ilegalne i kriminalne aktivnosti i stalno krše ljudska prava i bave se zlostavljanjima, seksualnim zloupotrebama, oduzimanjem slobode, trgovinom ljudima, podsticanjem na agresivno ponašanje, širenjem rasističkog mišljenja, poreskim prevarama, ilegalnim prometom kapitala, trgovinom naoružanja i drogom, povredama prava na rad i ilegalnom lekarskom praksom. Znači, u jednoj evropskoj rezoluciji je pobrojano mnogo toga što te sektne organizacije rade, znači njihova dela, kakvi su, šta čine, šta ostavljaju iza sebe. A Gospod kaže, po delima ću ih poznati. Izgleda neće po zlodelima, više nego po delima. Tako to radi Evropa, tako štiti svoje stanovništvo. Recimo, u tački 8, u predlogu mera kako da se reši određena problematika, kaže, ovlašćuje svoje veće za osnovne slobode i unutrašnje poslove da predloži nadležnim većima nacionalnih parlamenata da svoju sljedeću zajedničku sednicu posvete temi sekti. Na taj način bi mogle da se razmene informacije o organizacijama, metodama rada i ponašanju sekti u pojedinim državama članicama i da se pokažu najbolje metode za ograničavanje i zaustavljanje neželjenih aktivnosti ovih sekti, kao i strategije za prosvećivanje stanovništva o njima. Zaključci tog zasedanja trebalo bi da u obliku jednog izveštaja budu predstavljeni plenumu. Tako to radi Evropa. Mi ćemo sada čuti jedno svedočenje jedne mlade devojke i kroz njeno svedočenje vidjet ćemo problem u porodici koji pogađa tri generacije, njenu baku, njenu majku i nju. Vidjet ćete da kad neki ljudi nekritički, ili kako ljudi, kako neki ljudi kada nekritički požele da steknu neka tajna, konspirativna znanja, da kroz neke surogate, bez neke velike muke, nekim tehnikama i metodama reše svoje životne probleme, koje su se možda i decenijama stvarali, a oni bi to da reše preko noći, upadaju u sve dublju i dublju zamku. Kako ih love razni šarlatani, kako im podilaze, kako im kreiraju želje, kako im navodno rešavaju te probleme. Poslušajmo sada tu ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
I onda imamo jednu komšinicu, to sam skoro, od skoro tri godine, skoro relativno, da sam na našoj zgradi i mama, od kad se sa njom druži, strašno se promenila. I nedavno su mi pričale, ta komšinica posećuje neki kurs, mislim da se clearing zove, iz psihologije, ne znam, oni tamo uče da kako da upravljaju svojim mislima, možda vi to bolje znate, i navodno potpisuju ugovor na kraju da neće to zloupotrebiti, da upravljaju tuđim mislima. E sad to dođe po neka vrsta sekte ili mi. E sad ja kao ja studiram živim odbranu, pa sam učila o sektama i znam kako to počinje. Pa ja sam druga godina, ali iz bezbednosti, dobila bezbednosti, smo spomenuli se na dalo teksti, stari se prede, i onako znam od prilike kako oni vrabuju i tako, ali komšinica otišla da bi videla svoje probleme, neke vezano za muškarce, da vidi korene, odakle to vuče taj problem, i na kraju se ona požaru da hoda. Da, jednostavno oni to nauče da taj svoj bol kontrolišu, da ne osjećaju bol. Mislim, strašno nešto. Znači, baš sam sinu da sam me spomenula na vezi od leta sa nekim čovjekom koji je ranije sa svojim najboljim drugom, a taj drug je opet u vezi sa maminom dobrom drugaricom, tako su se i upoznali, držali su te časove klijeninga ili nešto slično u mladosti, znači pre 20 godina. A on sada, eto recimo, radi masaže, skida se lulit. Navodno svim ovim pevačicama skida se lulit i tako, i meni je čak skidao, mada mi ništa nije skinuo.
Daj.
I kaže, skida se lulit i radi još 50 vrsta masaža. Daj. Ja sam vidjela, jedan moje mami je radio, prekrije peškirom.
Da.
I onda ovako pije za lopaticu i za bot. Tako radi i onda istrese ruke. Pa kao razvlači nešto. Ko kad mesi, ne? I onda otrese ruke. Ja sam odmislila, ja ko to prepričala, mami rekao, baš da vole ruke, trese ruke. Ja ne znam šta da kažem. Kad sam vidjela, onda kaže, ne može da ga udari struja. A kaže, još meni i mami je to radio, merio nam crvenim koncem, tri puta ovako ležiš na podu i tri puta odavde do ovde i od čela do prstiju, i kao ta razlika između ove dužine i ove, recimo bila je tolika i meni i mami od prilike, koliko imam negativne energije, i on kao to treba da meri više puta, dok se to ne izjednači. Eto, i ja sam mami to kao rekla, mislim, verovatno je to neka vrsta vraždine, vidjeti o čemu se radi. Ja sam mami rekla kao, na osnovu onog što je, ona ne zna da sam je to bakice ispričala, i onda rekao, to je majka vrsta vraždine. I ona, ne znam, ona se toliko zaljubila u životu, to je čovjek koji je odvratan fizički. Moja majka je, recimo, razvedena je, ali znam sve te ljudi s kojima je bilo u vezi, to su normalni jedni ljudi, lepog izgleda, i to da napomenem, i normalni profesije, normalne smislu, neko i nešto mase, ne može struje da ga udari, ne može ništa. I potpuno je kao je rekao, na prvo mesto smo je baka i ja, a non stop je izlači iz kuće, kao samo dođe da je vidi, i onda dano noćno ne vraća se kući. Baš potpuno, i ona se nikad više nije zaljubila, stvarno nema ni jedan jedini razlog, pritom on je oženjen, i, a da, i merio i tu maminu drugaricu. I mama kaže, ako je to vražbina što žena, što ona nije, pa rekao, ona mu vjerojatno treba za nešto drugo, ja ne znam šta da kažem, pošto nisam još bila ovde, ali ne znam kako da se izborimo, mi su baki rekli da je to i za duhovnika, ona, to je bakin deo posla. Sve što može liposukcija, to može i on. A djete mu je vrlo specifično, mnogo je pametan, ali mali, ima 3-4 godine, ali nešto ima neke nenormalne pokrete, odnosno nešto očima, kao da nije nešto za njih. I kako sada se boriti protiv njega, u mojem smislu da ja sad nešto... Ja sam majkom imao mnogo dobar odnos, nas da stvarno slažemo u životu. I baš onako, nisam imala potrebu mami i baki, apsolutno pričam sve. I onda sada prvi put, neko vrijeme nisam imala nikakvu želju da pričam s majkom, do skora onda smo se povratile na staro, ali kako je sada, ona, recimo šta je uradila. Mi nismo, ne znam, bogati, ali imamo tri stana, mama jedan nasledila od svog oca i baka ima zajedan, tu jedan oca. Taj čovjek je verovatno čuo te mamine drugarice i ranije, da to on živi u podstanarima. Ima 40 nešto godina, navodno zarađuje dobro, a opet živi u podstanarima. I sada on hoće ženi svoje da kupi stan, da se razvedu, i to traje mesecima već, ne može to tek tako da se prekine. Moja mama od prvog dana pričao da je voli najviše na svetu, rekao, mama, bar ti nisi se ložila na te gluposti, mislim, meni kad bi neko rekao volim te posle dva dana, pa smejala. Volim te najviše na svetu, i to su poruke danonoćno, baš je onako bombardovao ljubavlju, ja kažem, rekao, pa i sektaši tako kreće, izbombarduju se, nađu ti se. Onako je malo, ali recimo, ja tu komšinicu baš volim, strašno ja. Interesantna, zanimljiva država, ali ona je došla sa sela. I onda, celog života je težila da se što više kulturno uzigne da. Iza njoj, ovo jedno uzizanje da je ne pada to zamka, nego ona traži rupe u svom mozgu, traži te neke probleme što je, ima trenutno, da. Odakle potiču, pa odakle nego iz kuće, to svi znamo, mi se
ali sve.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava se.
Naravno da ne smemo sebi dozvoliti da tako nekritički upadamo u zamke koje nam nude ili neki mešetari pojedinačno ili organizovano neke grupe, poznatije kao sektne organizacije. Ako za vrijeme koje smo potrošili prateći sve te organizacije došli smo i do određenih zaključaka, pa bi sad već pred kraj emisije trebalo da damo i određene zaključke i određena viđenja, a i da damo određena, da kažemo, savete kako je moguće prepoznati nekoga ko hoće da vas na određeni način iskoristi, ko hoće da vas vrbuje, da vas uvuče u svoju organizaciju. I kada neko uđe u tu organizaciju, još uvek, znači posle nekog vremena, mjesec, dva, tri, ima vremena da izađe, ali dok se nalazi u toj organizaciji, treba širom da ima otvorene oči i treba da gleda ponašanje određenih ljudi, a mi ćemo evo upravo sada ukazati na što sve treba da obrati pažnju, da ne dozvoli da jednog dana čak i postrada zbog svoje lakomislenosti. Prvo je potrebno pribaviti, znači, pouzdane informacije o ličnoj karti grupe, njenom učenju i praksi, i to podvrgnuti kriterijumima za utvrđivanje destruktivnosti. Takvi kriterijumi poodavno postoje, jer su ih na osnovu valjanih istraživanja ustanovili mnogi stručnjaci i, da kažemo, antikultna društva na zapadu, kao i ovdje kod nas. Recimo, kada se posmatra to, ta organizacija s polja, prvo da vidimo u tih pet tačaka moć, vođa, unutrašnja struktura, financije i život vernika. Znači, moć u čijim se rukama nalazi. Da li to radi, da li samo rukovodi jedan čovjek ili gdje tu neki tim ljudi, kako se oni ponašaju prema drugima, kako prema najbližim saradnicima, da li tu ima materijala, da kažem, za ozbiljniju sumnju kroz to njihovo ponašanje ili ne. Zatim sam vođa, da li on autokratski tip ili poštuje svačiju ličnost. Zatim unutrašnja struktura, do koje mere su ograničene slobode, kakva su im pravila obrazovanja i života u zajednici, kao i recimo bračnog i porodičnog života, jer znamo da ima sektnih organizacija koja, da kažemo, tumače, propovedaju u svom misionarskom radu, traže od svojih članova da ili ne stupaju u brak, ili ako su već u nekoj bračnoj zajednici, da idu u tom pravcu da nemaju decu. Jer sad opet dolazimo na taj teren prava da možemo da ih gonimo. Pod jedan, da li su liberticidni, znači da li oduzimaju slobodu, a onda i da li su genocidni, jer na taj način kada propagiraju to u jednom narodu, u jednoj državi, znači vi direktno idete na uništenje tog naroda, tih stanovnika. Tako da se podvodi maltene pod genocid, koji traje neko duže vreme. Tačka 4, financije. Kako im je poreklo, kako se koriste i kako se kontroliše to od strane te vrhuške ili samog vođe. I znači život vernika, na koji način se pridobijaju vernici, u kojoj su meri okupljeni u društvu i zaštićeni i kako im je profesionalno obrazovanje. Da li, kažem, imaju određenu slobodu delovanja, jer u Evropi već duže vreme egzistira jedan pojam koji će se uskoro naći i u krivičnom zakonodavstvu, mnogih evropskih država, a to je pojam liberticida. Čovjek je navodno slobodan, no on ide na posao, ide kući, šeta po gradu, ali postoje tako stroga pravila i tako stroge norme koje moraju da se ispunjavaju, da se pridržavaju, da čovjek kada dođe do vrlo visokog stepena ispunjavanja tih programa, on u stvari više nema svoju ličnu slobodu. E zato se to zove liberticid. Znači, jednostavnim upoređivanjem prikupljenih informacija i podataka o nekoj grupi sa normama važećeg sistema vrednosti u društvu, kao i sa pozitivnim pravnim propisima, može se lako i pouzdano ustanoviti da li je reč o destruktivnoj grupi i u kojoj je meri ona opasna. Drugim rečima, ako u nekoj grupi vođa ili vrh vodstva ima svu moć, ako ističe da je sveznajući, a svi drugi moraju da se dokazuju, ako okreće članove protiv njihove porodice i izoluje ih iz društva, ako pljačka pojedince i porodice i novac koristi za sopstvene potrebe i lično obogaćenje i bez uvida članstva u to, ako vrbuje na prevaru i obrađuje zavrbovane pomoću visoko manipulativnih tehnika i kontroliše im umove, ako preti članovima ili kod njih izaziva osjećaj progonjenosti od ljudi iz okruženja itd. Sasvim sigurno je reč o opasnoj destruktivnoj grupi. Naravno, ovo je kada se grupa ili ta organizacija posmatraju s polja. A oni ljudi koji su dozvolili sebi da uđu u takvu organizaciju i koji još imaju vremena da mogu da rasuđuju svojom glavom, da vide, da posmatraju, da analiziraju, mi im predlažemo na što da obrate pažnju i ukoliko se pojavi poklapanje sa ovim našim predlozima, da brže bolje izađu iz te organizacije dok još imaju vremena. Znači, mogu učiniti svi oni koji uđu tu organizaciju sljedeće. Ukoliko im nije ispren mozak i um stavljen pod kontrolu, znači još uvijek rasuđuju svojim glavom, mogu da provere o kome i o čemu se radi. Ja ću vam samo sa podređenim tačkama pročitati. Već u prvom kontaktu grupa nudi novo viđenje sveta. Njena slika sveta veoma je uprošćena i za svaki problem ima objašnjenje ili rešenje. U grupi se navodno nalaze sve za čim ste do tada uzalud stradali. Grupa ima vođu, ili kako se već naziva od određene grupe do grupe, majstora, gurua, spasitelja, propovednika i slično, ili najvećeg mislioca koji se tretira kao maltene bog, to je recimo svojstveno pseudohinduističkim sektama. Trenutno u Indiji ima nedo oko 50.000 živih bogova koji zemljom hodaju. Svet ide ka neizbežnoj katastrofi i samo grupa zna kako se može spasiti. U grupi je elit, a ostali su loši, pa ako grupa nema sledbenika, nema ni spasenja. Grupa odbacuje racionalno mišljenje, razum i pamet kao nešto negativno, neosvećeno, satansko i tome slično. Grupa prezire zvaničnu nauku, jer je jedino njena nauka vredna. Sve spoljašnje se kritikuje i odbacuje, a traži se lično iskustvo. Naravno, lično iskustvo koje je stečeno u samoj grupi. Grupa sebe smatra pravednom porodicom ili zajednicom. Grupa kida veze sa članovima, s njihovim porodicama i okruženjem, jer im smetaju u ličnom razvoju. Od ostalog sveta, grupa se razlikuje po načinu života, ograničenju sloboda, međuljudskim odnosima, načinu oblačenja i ophođenja, jeziku, odnosno drugčijem značenju reči. U grupi se zahteva disciplina i poslušnost kao jedini put do spasenja. Grupa nameće pravila seksualnog ponašanja, vreme u grupi je ispunjeno mnoštvom obaveza i zadataka, ako članovi grupe ne postižu uspjeh u razvoju ili uzdizanju, sami su krivi jer nisu dovoljno dobri i aktivni. Čim član grupe kontaktira nekoga van grupe, dužan je da ga zavrbuje ili, ukoliko ne može da ga zavrbuje, da prekida svaki kontakt. U grupi ne postoji mogućnost da se uvidi stvarnost u njoj, jer je važniji lični doživljaj koji se ne može objasniti, nego se mora iskusiti, doživjeti. Ukoliko novajlija u nekoj grupi prepozna bar neki od navedenih osobina, to je dovoljan razlog da grupu odmah napusti. Ko je u stanju da shvati da nešto nije u redu, bolje da beži iz grupe dok još može, jer u suprotnom ga čeka neminovno psihički i duhovni sunovrat. Kada neko uvidi navedene osobine, najbitnije je da sebi prizna da je pogrešio i da je nasveo na prevaru, jer svakome se može desiti da ga neko odžepari. To boli. Baš kao kada se doživi razočarenje u prvu ljubav, ali i to će proći. Potrebno je dakle očuvati svoj um za kritičko razmišljanje, odbaciti laskanje svome ja i prekinuti vezu sa grupom. Jedan od savjeta koji smo mi kroz našu praksu definisali glasi ovako: mnogi u sekte ulaze uz kreativno ludilo, a izlaze uz obično, ako uopšte i izađu. Puno sreće, zdravlja, uz jednu našu narodnu izreku: ko se čuva i Boga čuva. Sve najbolje, s Bogom.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Da vas niko ne prevari, koju je uredio Slađan Janjević, savjetnik pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.